mina ngokubona kwami
mbona ngathi wethu se ngoba nxa kuyikuthi ikusebenzisa lezi zikhali ezinkulu ezempubhiso lezi i-nuclear akufanele ukuthi ame acabange ukuthi yena uzazivikela njani ngoba ayinthi angaqalisa yena kule kungaba khona ukuthi laba ke ama western countries abese sithi hayi khathesi usweqile umzila bese bephindisela ke labo khona ngale ngoba khathesi bayasekela iUkraine bayisekela beyibhebhisitha njengomntwana ukuthi hayi chaya mfana kodwa nxa ubhuti wakhona esechaya ngenduku hayi langapho ubhuti sokumele ukuthi aphathe induku achaye futhi ngale so ke ngibona ngathi okwakhathesi uyethusela uwethusela wakhona okunye kungathi kuyikho khonokho ebenge ngakutsho ngaphambili ukuthi kukhanya ngathi amasosha akhe kasalwa ngoba nxa esilwa angeke edlulwe ngamasosha e-Ukraine ukuthi kuze kuthiwe khona jikijela isikhali esikhulu esenuclear so nxa esejikijela isikhali esikhulu senuclear kwaye kutshengisa ukuthi usehlulekile ukuthi enze lokhu abe kucabanga ukuthi uzakwenza e-Ukraine ngoba kathesi wayevela ngathi umuntu ozahamba ethatha isigodlo se-Ukraine aqume suka e-East ayefike e-West ayesouth ayefika ngale kodwa akakwenzakalanga konke khona lokho so ke mbona ngathi usephuzile ukuthi akwenze khonokho sizakhangela sibone ngokunye engumeleleyo ukuthi ngubone khonokho ukuthi uPutin uzajijela sibili isikhali se-nuclear khona phane Ukraine.